Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηκολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Με αυτό θα ξεκινήσω, το τελευταίο. Η Ευρώπη αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αδύναμη να συνεννοηθεί και να πάρει αποφάσεις. Και το ερώτημα είναι τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτή την Ευρώπη. Για να συνδέσω την αργοπορία στη λήψη αποφάσεων για το ενεργειακό με το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν εδώ στη χώρα μας ότι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές προκλήσεις ζητώντας από την Ευρώπη να μας στηρίξει με εμπάργκο όπλων σε βάρος της Τουρκίας ή με κυρώσεις που θα επιβάλλει εναντίον της Άγκυρας. Πόσο πιθανά είναι όλα αυτά, πόσο πιθανό είναι να στηρίξει η Ευρώπη με έναν τρόπο αποτελεσματικό τη χώρα μας ή πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στις δικές μας δυνάμεις?
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι θα μπορούμε να προστατευτούμε και με τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων μας. Αυτό καθίσταται πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε, διότι λόγω της ίδιας της υφής και της φύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του τρόπου λειτουργίας της, η οποία είναι ένας οργανισμός με τόσα κράτη-μέλη, Από μία άποψη καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν σε συνεννόηση. Από την άλλη πρέπει να κρατηθούν κάποιες έστω βασικές δημοκρατικές γραμμές στο τομέα λήψης αποφάσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτού του τύπου οι γραφειοκρατικοί οργανισμοί σε περίοδο κρίσης είναι η βασική συνταγή και η σίγουρη συνταγή αποτυχίας. Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, θα περάσει ο χειμώνας με ό,τι αυτό θα φέρει στους Ευρωπαίους πολίτες και ειδικά στους Ευρωπαίους πολίτες της Βορείου Ευρώπης αναφορικά με το θέμα της ενέργειας και στην οικονομία τους αλλά και στα σπίτια τους, και δεν θα έχει επέλθει μία λύση, διότι καταλαβαίνετε και νομίζω ότι πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, οποιοδήποτε σχεδιασμός για απεξάρτηση πλήρη από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο άμεση δεν μπορεί να γίνει ούτε με τη βοήθεια των ΗΠΑ ούτε με κανέναν άλλον. Θα πάρει χρόνια για να γίνει αυτή η ιστορία. Το αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει και με τα ελληνοτουρκικά. Όποιος πιστεύει ότι θα έρθει κάποιος ευρωπαϊκός στρατός να μας γλιτώσει ή να κάνει τη δουλειά την οποία εμείς δεν θα θελήσουμε να κάνουμε, ή θα πούμε ότι θα έρθουν πρώτα οι άλλοι να σώσουν εμάς και εμείς θα έρθουμε εάν και εφόσον εν πάση περιπτώσει μπορέσουμε, πλανάτε planning trend. Αυτό που μπορούμε να ελπίζουμε είναι πρώτον η δικιά μας αποφασιστικότητα και η κατανόηση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για τα εθνικά μας συμφέροντα και να μην μιλάμε μόνο για το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά μας συμφέροντα συμπίπτουν με το διεθνές δίκαιο. Μόνο όταν θα καταλάβουν οι Ευρωπαίοι εταίροι ότι σοβαρολογούμε και ότι αυτό που πρόκειται να πάθει η Τουρκία θα τους δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα οικονομικά τους και στην γεωστρατηγική κατάσταση της περιοχής, τότε κατά μόνας κύριε Χατζηνικολάου, κατά μόνας και σε επίπεδο κρατών κάποιοι θα έρθουν να μας βοηθήσουν. Με πρώτους θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι θα γίνει τη Γαλλία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγάλει μια ανακοίνωση, θα πει ότι θα το συζητήσουμε το θέμα σε κάποια έκτακτη σύσκεψη, θα μας πει ότι μπορεί να συζητήσουμε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά όπως μπορείτε να καταλάβετε ουδείς πρόκειται σε θεσμικό επίπεδο να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Εκεί λοιπόν που επαφιόμεθα είναι πρώτον ο πατριωτισμός των Ελλήνων στην πραγματικότητα, η θέληση της ελληνικής κυβέρνησης, της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού να αντισταθεί σε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας, και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι κάποιες χώρες μεμονωμένα όπως η Γαλλία, και αυτή αρχικώς νομίζω ότι φτάνει η Γαλλία για να πούμε του στραβού το δίκαιο και να είμαστε ξεκάθαροι. Η συμμαχία, η στρατιωτική, αμοιβαίας στρατιωτικής βοήθειας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας κύριε Χατζηνικολάου αρκεί και παραρκεί για οποιαδήποτε αντιμετώπιση, οποιαδήποτε
ένας, από ένας, ένας φίλος γράφει εδώ ότι έτσι κι αλλιώς, ακόμη κι αν προστρέξουν σε βοήθειά μας κάποιοι από τους συμμάχους, τα πρώτα 24 ώρα θα είμαστε μόνοι μας.
Φυσικά. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει. Όλα θα αρχίσουν και θα τελειώσουν από τι θα κάνει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Όλα θα αρχίσουν. Δηλαδή, ποιος θα βάλει το κεφάλι του στον τορβά, να το πω έτσι λαϊκά, εάν εμείς εδώ αρχίζουμε να λέμε η Χίος είναι μακριά, το Καστελόριζο είναι μακριά, η Τουρκία έχει μεγάλη ακτογραμμή, ώστε αν η Ελλάδα να μην είναι στις 10 μεγαλύτερες, 12 για να μην είμαι ακριβής, μεγαλύτερες ακτογραμμές του πλανήτη. Του πλανήτη, κύριε Χατζηνικολάου, για τις φίλες και τους φίλους μας ακούνε. Το λέω για να αρχίσουμε να συζητάμε και να απαντάμε στις γελοιότητες και στις αστιότητες.
Τώρα, πόσο πιθανό είναι, κύριε Γιώργο Φίλη, βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο? Έχετε την αίσθηση μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών άμυνας, τη συνάντηση Παναγιωτόπουλου-Ακάρ, ότι μπορεί κάπως τα πράγματα να έχουν εξομαλυνθεί? Και σας ρωτώ γιατί τις επόμενες μέρες, αντί να δούμε μια πορεία εξομάλυνσης, είδαμε πάλι δηλώσεις πολύ επιθετικού χαρακτήρα από την πλευρά της Τουρκίας.
Ναι, μας λένε ότι θα μας μάθουν μπάνιο, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι που ήρθαν στην Κεντρική Ασία. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο διπλωματικού παιχνίου. Η ουσία παραμένει, και τα έχουμε πει χρόνια τώρα, ότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι να αλλάξει το καθεστώς του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι, πώς να σας το πω, διεθνή σχέση 1-0-1 που λέμε στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, είναι μια χώρα η οποία θεωρεί ότι οι συνθήκες δεν αντιστοιχούν στην ισορροπία δυνάμεων έτσι όπως έχει δημιουργηθεί στην περιοχή και μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και θα κάνει οτιδήποτε μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το στρατιωτικό εκφοβισμό και καταναγκασμό πρωτίστως, να το αλλάξει. Άρα λοιπόν όλα τα οποία συζητάμε θα πρέπει να τα βάλουμε υπό αυτό το πρίσμα. Δεν είναι οι εκλογές στην Τουρκία, είναι και οι εκλογές στην Τουρκία. Επίσης, όποιος αντιλαμβάνεται και αναλύει τις διεθνείς σχέσεις και το πώς γίνεται η εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να λάβει υπόψη το πολύ απλό. Ναι, προφανώς είναι ο άνδρας πολύ σημαντικός, δηλαδή ο πολιτικός άνδρας που διοικεί μια χώρα. Δηλαδή, είναι μια ανάλυση στο επίπεδο του προσώπου. Πρέπει να κάνεις όμως ανάλυση και στο επίπεδο του κράτους, πώς λειτουργεί ένα κράτος την εξωτερική του πολιτική, και στο επίπεδο του διεθνούς συστήματος. Αν τα βάλεις και τα τρία μαζί, θα καταλάβεις ότι το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή μετασχηματίζεται και τα σύνορα de facto αλλάζουν. Το κράτος στο οποίο μιλάμε είναι ένα αυταρχικό κράτος, το οποίο έχει εμποτιστεί ο λαός και το πολιτικό και το στρατιωτικό του σύστημα με μεγαλοειδεατισμούς και αυτοκρατορίες και νεοοθωμανισμούς, και ο άνθρωπος ο οποίος διοικεί το συγκεκριμένο αυτό κράτος είναι ένας υπερφύαλος αλαζόνας, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει σαν να είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη. Άρα λοιπόν, όταν τα βάλεις και τα τρία μαζί, οποιοδήποτε φοιτητής δευτεροετής διεθνών σχέσεων θα σας πει ότι η εξωτερική πολιτική αναλύεται σε τρία επίπεδα, θα καταλάβουμε ότι εδώ πέρα πάρα πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί τον σοβαρότατο κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι κινείται με τον τρόπο που πρέπει η ελληνική κυβέρνηση ή κάτι πρέπει να κάνει διαφορετικά? Εάν σας ρωτούσε το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Άμυνας ή το Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε αλλιώς για να πάνε τα πράγματα καλύτερα σε σχέση με την γείτονα χώρα, τι θα τους λέγατε?
Σε επίπεδο ηγέτη θα πρέπει ο Έλληνας, η καθήλυνα αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός δηλαδή κατά το Σύνταγμα της πατρίδος μας, να δηλώσει αυτό και να επαναλάβει αυτό που έχει πει ο στρατηγός Φλώρος, ότι η επόμενη ελληνοτουρκική κρίση δεν πρόκειται να είναι σημειακή. Δηλαδή να βάλει στους Τούρκους την αβεβαιότητα για το πώς θα απαντήσει η Ελλάδα και τη βεβαιότητα ότι θα απαντήσει. Νούμερο 2. Σε επίπεδο κράτους θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Είναι πολύ κακό το πολιτικό σύστημα να ηρεμεί, γιατί ξέρετε, η δικαιολογία και η πιπίλα είναι να μην τρομάξουμε τον κόσμο, τώρα πάμε και για τριήμερο. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει όντως κίνδυνος. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν κάνει τίποτα παράνομο η Τουρκία όταν πετάνε ντρόνς πάνω από ελληνικά νησιά. Και σε επίπεδο συστήματος θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τώρα, όχι μετά, τώρα, το σύμφωνο με τη Γαλλία. Δηλαδή, εάν έρθουν γαλλικά ραφάλ, εγώ σας λέω δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι πολύ extreme, να το πω έτσι, 4 γαλλικά ραφάλ να έρθουν στην Τανάγρα και να σηκωθούν να κάνουν αναχέτηση μαζί με ελληνικά F-16. Ξέρετε τι θα γίνει αυτό, τι θα πάθουν οι Τούρκοι μετά από αυτό, μόλις θα διαπιστώσουν ότι είναι γαλλικά μαχητικά εδώ πέρα μαζί με εμάς? Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο. Ενώ δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, σας λέω τρία πολύ απλά παραδείγματα. Να το πάμε ότι χρειαζόμαστε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας μαζί, το οποίο να βοηθάει το Σύμβουλο. Να σας πω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε και να πάμε σε όλες τις νέες τεχνολογίες του πολέμου και να καταδείξουμε ότι θα πρέπει να έχουμε αμυντική βιομηχανία και να μην εξαρτώμαστε 100% από το εξωτερικό, όταν η Τουρκία έχει 60% τα εξοπλιστικά της προγράμματα, τα καλύπτει εξιδίων πόρων και εξιδίων πόρων, ενώ από το εσωτερικό της με τη βιομηχανία της, ό,τι και αν έχει, ό,τι ποιότητα και να έχει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα κάνεις μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και άμεσα.
Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.